сәресі берекеге толы уақыт. Әнәс, Алла оған разы болсын. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уәссәлләм, сәресіні ішіңдер, өйткені сәресі уақытында ішілген аста береке болады деп айтты деген. Бұхари сауым 20, Мүслим сиям 45. Әмір ибн Әләс, Алла оған разы болсын. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уәссәлләм, біздің оразамыз бен кітап иелерінің оразасының арасындағы негізгі айырмашылық сәресіні шу деп айтты деген. Мүслим сиям 46.